Сёння было абвешчана аб стварэнні новага ватыканскага фонду, які зоймецца абаронай сям'і. Міжнародны цэнтр сям'і з Назарэту, так гучыць назва фонду, прадставіў у Ватыкане арцыбіскуп Вінчэнца Палья, старшыня папскай рады па справах сям'і. Штаб-кватэра арганізацыі размесціцца непасрэдна ў Назарэце. Яго дырэктарам прызначаны Сальваторы Мартінес, кіраўнік руху аднова ў Святым Духу. Менавіта гэтай касцёльнай асацыяцыі даручана апека над цэнтрам. У даследчыцкай фармацыйнай працы фонда будзе звяртацца ўвага на ролю інстытута сям'і ў грамадстве, евангелізацыйную функцыю хрысціянскай сям'і, цэнтральную ролю Божага слова ў жыцці кожнай веруючай сям'і.